Hyvää sunnuntai-aamua ja rauhaa teille kaikille. Ketkä oli eilen? Joo, aika monet. Joo, muutamia naisiakin on, jotka ei ole eilen päässyt. Tervetuloa tänään ja tervetuloa kaikki miehet. En mie niin pelottava ole. Mie kuulkaa tuolta maalta. Meitä oli 9 lasta. Ja minä osaan lypsää lehmiä ja tehdä aitaa. Ja kaikenlaista muutakin puuhastelua siellä maalla opittiin. Ja sille ihan tälle tuttavallisesti, että istukaa ihan koko painollanne siellä penkissä. Ei mitään hätää. Hyvä, että mulla on kuitenkin turvajoukot täällä, että jos tilanne käy kriittiseksi, niin on luvattu laittaa ovi takalukkoon, vai miten se on? Hienoa olla täällä Eurassa. En ole ikinä muuten ollut. Että tosi kiva laajentaa sivistystä tällä tavalla, päästä tänne vähän kylästelemään. Kiitos kutsusta. Hyvä, kun saatiin tulla. Ja suurkiitos kaikista vieraanvaraisuudesta. Täällä on ollut tosi hyvä olla. Meistä on pidetty niin hyvää huolta. Mahtavat ruuat todellakin eilen. Ja kaikenlainen palvelu on pelannut. Kiitos myöskin Tuulalle ja Karille, jotka olette pitänyt minua ja Niinaa siellä kodissanne. Niinan kotihan se toki onkin, minä vaan olin vieraana. Ja ihan siellä niin hyvä palvelu kuin olla ja voi. Siellä meitä pidettiin kuin ruhtinaita. Koko ajan kysyttiin, että onko nälkä. Ja puuroon piti laittaa tarpeeksi sokeria, muuten ei ole mitään. Oikein ihana ollut olla täällä ja uskon, että tästä vielä saadaan siunattu ja hyvä kokous yhdessä Jumalan hengen kanssa. Jumalan hengen läsnäolo ja hänen läsnäolonsa meidän kokoontumisessamme on avain aivan kaikkeen. Ja oli mahtavaa, että me saatiin tuossa ylistyksellä ja rukouksella pyytää oikein pyhää henkeä tähän kokoukseen. Ja me voidaan pitää vaikka minkälaisia kinkereitä, mutta jos Herra ei ole läsnä, niin siitä ei kovin paljon hyötyä meille ole, ei varsinkaan ihan kaikista hyötyä. Onneksi hän on luvannut, että jos me ollaan koolla hänen nimessään ja me etsitään hänen kasvojaan, niin hän on paikalla. Hän on paikalla. Ja kaikkeen siihen, mitä me hengellisesti voidaan saada, niin avain on se, että pyhä henki avaa meidän asioita. Ja Jumala puhuu meille sanansa ja pyhän henkensä kautta. Ja lyhyesti haluan sitä vielä pyytää tämän oman pienen puheeni yllä myöskin yhdessä teidän kanssa. Rakas taivaallinen Isä, rakas pyhä henki, kiitos siitä, että sinä olet meidän keskellämme myöskin opettamassa meitä. Sä avaat meidän mieltämme ja sydäntämme sinun sanasi opetukselle. Raamatussa on paikka, jossa sanotaan, että joka aamu sinä herätät minut kuulemaan opetuslapsen tavoin. Anna meidän tänään jälleen ottaa se opetuslapsen paikka, hetken aikaa istua sun jalkojen juuressa, ihmetellä kaikkea sitä, mitä sä puhut, mitä sä haluat meille tänään kertoa, mitä asiaa sulla on, ja vastaan ottaa kaikki se hyvä, mikä sinun hengestäsi on syntynyt, ja mitä sä haluat meille opettaa. Olkoon siitä meille ajallinen ja iankaikkinen hyöty. Isä, kiitos, että olet läsnä tässä. Sinä olet kaiken tämän Herra. Sinä olet kuningas ja me kaikki muut ollaan palvelijoita. Kiitos, että siunaat tämän tilaisuuden läsnäolollasi. Aamen. Jumala alkoi puhumaan mulle oikeastaan eilen illalla yhteydestä. Olin ajatellut ehkä siitä muutenkin täällä opettaa lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka Jumala nimenomaan on tarkoittanut miehet ja naiset yhdessä palvelemaan häntä ja kuinka siinä lepää se kaikki jumalallinen potentiaali ja miten Jumala on sen aikojen alussa jo suunnitellut. Sitten kun mä kuulin, että täällä on ehtooliskokous, niin mä ajattelin, että jes, nyt ollaan ytimessä. Tämä pöytä täällä on ennen muuta, paitsi todistamassa Jeesuksen kuolemasta, ristin kuolemasta ja ylösnousemuksen voitosta, niin myöskin yhteydestä. Tämä on yhteysateria. Ja tänään me myöskin sitten tutkaillaan vähän sitä yhteyttä. Mä haluan tuoda terveisiä naisten päivästä ja mä olen rakentanut tätä puhetta niin, että te saatte maistiaisia myöskin siitä. Naiset saa vähän kertausta, mutta olen ottanut siihen vahvasti nyt yhteyden näkökulmaa. Ja juuri sitä, mistä Raamattu sanoo, että yksi voittaa 1000 ja 2 kuinka monta? Kuka muistaa? 10 000. Se on Jumalan sana. Ja siksi yhteydessä ei ole kyse mistään ihan pikkuasiasta, vaan siitä, että Jumalan sana, Jumalan evankeliumi, Jumalan tahto maan päällä pääsee toteutumaan. Yhteys on valtavan tärkeä asia. Me aloitettiin eilen naistenpäivä puhumalla siitä, kuinka Jumala loi miehen ja naisen omaksi kuvakseen. Hänen kuviaan me kaikki ollaan. Jumala tarvitsi koko maailmallisen ihmisiä, että me voitaisiin heijastaa edes jotakin hänestä. Oletko ajatellut sitä? Ei yhtään samanlaista tässäkään huoneessa ole, vaan jokainen teistä heijastaa Jumalaa jollain omalla hyvin kauniilla ja ainutlaatuisella tavalla. Joten ei kannata yrittää olla joku muu, vaan kannattaa yrittää olla se aito oma itsensä, koska sillä heijastaa juuri sitä kohtaa Jumalasta, mitä hän haluaa itsestään sun kautta heijastaa. Sitten puhuttiin siitä, että vaikka nainen luotiin miehen jälkeen, eli mies luotiin ensin, nainen sitten, niin nainen ei ole kakkosversio ihmisestä, vaan ikään kuin sinetti Jumalan luomistyölle. Vasta naisen luomisen jälkeen luomistyö oli valmis. Ja Raamattu sanoo, Jumala sanoo siitä, että se oli sangen hyvää. Nainen luotiin Raamatun mukaan poistamaan miehen yksinäisyyttä. Siinä sanotaan, että ei ole ihmisen hyvä olla yksin, luon hänelle avun. Hänet luotiin tasavertaiseksi kumppaniksi ja ihmeelliseksi avuksi. Ja miehillekin sen verran nyt tuolta eilisestä päivästä terveisiä, että se ihmeellinen apusana siellä on esergenegdo, joka ei kuvaa pikkuapulaista nyt sitten. Vaikka me naiset ollaan myös hyviä pikkuapulaisia ja niitäkin tarvitaan, niin Jumala käyttää tässä huomattavasti paljon voimakkaampaa ilmaisua. Ja tämä ilmaisu on Vanhassa testamentissa noin 30 kertaa mainittu, ja kaikissa muissa kerroissa se kuvastaa jumalallista apua. Esimerkiksi psalmi 121, mistä tulee minulle apu? Apu tulee minulle ylhäältä, Herralta, joka on luonut taivaan ja maan. Tässä on tämä sama kantasana, joka kuvastaa voimaa ja ihmeellistä apua. Eikö se ole hyvä miettiä? No, joo. Ei ollutkaan ihan semmoinen turhanpäiväinen juttu tämä naisen luominen, vaan jotakin käsittämättömän ihmeellistä, jota miehet myöskin tarvitsi. Sitten luomiskertomus naisen luomisen jälkeen jatkuu sillä tavalla, jonka mä otan esille sen takia, että se nimenomaan viittaa tähän yhteyteen. Tämä on ensimmäinen Mooseksen kirja 2 ja 22 sitten eteenpäin. Herra Jumala teki tästä kylkiluusta, eli miehen kylkiluusta, naisen ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi, tämä se on. Tämä on luu minun luistani, liha minun lihastani, naiseksi häntä sanottakoon, miehestä hänet on otettu. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimonsa niin, että he tulevat yhdeksi lihaksi. Ja he olivat molemmat alasti mies ja hänen vaimonsa, eivätkä he tunteneet häpeää. Tässä on valtavan kaunis kuvaus siitä yhteydestä, nimenomaan yhteydestä, ykseydestä, jopa yhdestä lihasta, mikä oli Jumalan mahtava suunnitelma, kun hän loi miehen ja naisen toisiaan varten. Se kuvastaa äärimmäisen kauniilla tavalla yhteyttä. Kun mies ja nainen seisovat siellä luomisen aamussa rinta rinnan, Jumala myöskin antaa heille yhteisen tehtävän. Voit lukea senkin sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja sieltä ensimmäisestä luvusta jakeesta 28. Eli he saavat yhteisen tehtävän hallita ja myöhemmin vielä puhutaan viljelemisestä ja varjelemisesta. Huomaatko yhdessä myös hallita, pitää huolta luomakunnasta, viljellä ja varjella, ottaa se valtaansa. Se sanotaan sekä miehelle että naiselle, heille yhdessä. Eli me nähdään ikään kuin Edenin ja luomakunnan kuninkaalliset seisomassa käsi kädessä siellä luomakunnan alussa. Jotain ihan mahtavaa, josta Jumala todellakin käyttää sanaa sangen hyvää oli syntynyt. Jotakin, joka heijastaa myös jotakin taivaallisesta, siihen me mennään vähän myöhemmin. Kaikki me ei tiedetä kuinka kauan meni aikaa, mutta että lankeemus jossain vaiheessa astuu mukaan kuvaan. Se Raamatusta löytyy sieltä 3. luvusta 1. Mooseksen kirjaa. En mene siihen sen tarkemmin, mutta me nähdään, että kun yhteys Jumalaan synnin seurauksena katkeaa, myös ihmisen identiteetti vinoutuu ja murtuu sekä miehellä että naisella. Se ei heijastakaan enää samalla kauniilla tavalla Jumalaa ja hänen suunnitelmansa kuin mitä se teki silloin, kun Jumala miehen ja naisen loi. Yhteys ja läheisyys särkyy, tulee pelko ja häpeä. Yhtäkkiä esimerkiksi alasti oleminen ei ollutkaan enää vain, vaan siinä oli jotakin, jota he häpesivät. Tasaveroisuus särkyy, kunnioitus ja rakkaus särkyy ihmisten välillä. Ei vaan näiden kahden, vaan jatkossa ihmiskunnassa on nähtävässä tämä sama tragedia. Kuvaan astuu siis häpeä ja pelko, eriarvoisuus. Ihmisen identiteetti ei lepääkään enää syvällä Jumalassa, koska yhteys on katkenut. Mies alkaa pönkittää omaa itsetuntoa ja identiteettiään hallitsemalla naista ja pitämällä naista omaisuutena, joka myöhemmin käy ilmi sitten myös juutalaisesta kulttuurista. Puhumattakaan pakanakulttuureista. Ja pian Raamattu kertoo myös siitä, että miehelle ei riittänytkään enää se yksi vaimo. Me löydetään siellä todella paljon ihan patriarkkoja, joilla oli useampia naisia, vaimoja, paljonkin, jopa satoja jossakin. Oliko Salomolla? Sillä oli vissi 700 vai montako niitä oli, kuka sen muistaa. Mutta paljon kuitenkin. Eli jotain siitä kauniista yhdeksi lihaksi tulemisesta särkyy ja murtuu aika perusteellisesti. Ja nainen taas, sen sijaan, että olisi etsisi omaa identiteettiään ja arvoaan ja omaa kuninkaallisuuttaan Jumalasta, alkaa etsiä sitä miehestä ja ympäristöstä. Hänen mielensä lankeaa pois myöskin Jumalasta. Hänestä tulee kuninkaallisen naisen sijaan objekti, joka kysyy kaikkialta, että kuka mä oikein oon ja millainen oon ja onko mä tarpeeksi nätti ja pitäisikö olla vähän laihempi vai pitäisikö olla lihavampi ja syö enemmän vai vähemmän vai miltä pitäisi näyttää ja... Tätä nainen alkaa kysellä ja sitä se edelleen kyselee ilman Jumalaa. Nainen alistuu myöskin määriteltäväksi. Se on naisen mielessä niin kuin tavallaan erilainen lankemuksen tulos naisen mielessä kuin monesti miehen mielessä. Hän alistuu myös seksuaaliseksi käyttöesineeksi osittain vapaasta tahdostaan ja osittain pakosta, jolla vielä tänäkin päivänä tämä langennut maailma myy kaikenlaista nautintoa ihmisille. Ja nämä kaikki huom, on syntiin lankeemuksen seurausta. Ei mitään sellaista, minkä Jumala alun perin loi. Ei lähelläkään sitä, vaan todella kaukana siitä. Jumalan tahto näkyy puhtaimmillaan syntiin lankeemusta edeltävässä ajassa. Eli luomisessa. Mutta onneksi Jumala tekee aivan mahtavan pläänin siellä jo aikojen alussa. 1. Johannes 3:8 sanoo, että sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi perkeleen teot. Myöskin suhteessa naisen ja miehen väliseen suhteeseen ja ihmisten yhteyteen ja erityisesti siihen. Jeesus tuli tekemään tyhjäksi perkeleen teot, pelastamaan ihmisen myöskin iankaikkiseen yhteyteen. Ensin Jumalansa kanssa, sitten myöskin toinen toistensa kanssa. Jeesus murskasi siis käärmeen pään, niin kuin lankemuksen jälkeen Jumala lupasi. Hän voitti kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan synnin ja tie Jumalan yhteyteen aukisi uudelleen. Niissä vaiheissa alkaa myös uudelleen Jumalan ennalleen asettaminen ihmisten keskinäisissä suhteissa. Se oli Jumalan suuri unelma liittyen siihen, mitä Jeesus teki. Yhteys ihmisten välille haluttiin palauttaa. Jumala halusi palauttaa sen ja vapauttaa sen synnin otteesta, alistamisesta, hyväksikäytöstä, valtataistelusta, jotka kaikki on lihan tekoja ja on johtaneet sydänten särkymiseen ja Jumalan kuvan rikkoutumiseen. Jeesus tuli palauttamaan yhteyden. Tässä on todiste siitä. Tasavertaisuuden ja kumppanuuden myös miehen ja naisen välille. Rakkauden, arvostuksen ja kunnioituksen. Syntilankemuksen seuraukset yhteyden rikkoutumisessa rehottavat kyllä tänäkin päivänä edelleen. Mutta niiden ei pitäisi olla läsnä Jumalan seurakunnassa. Se, että ihmiset, jotka ei tunne Jumalaa, elää rikkoutuneissa suhteissa vahvasti. Ja en nyt puhu siitä, että meillä voi olla kipuja ihmissuhteissa myöskin Jumalan seurakunnassa, vaan puhun siitä, että hyväksytäänkö me syntiin lankemuksen seuraukset osana seurakunnallista elämää. Vai halutaanko me asettaa ne luomisen ja lunastuksen varaan? Vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja vapauden yksi suurimmista seurauksista pelastuksen jälkeen, mitä Jeesus teki, Raamatun mukaan on yhteys. Luepas evankeliumeita ja apostolien tekoja ja etsi sieltä, mitä siellä puhutaan yhteydestä. Niin se on ihan valtava määrä. Asiaa, mitä sieltä löydän. Tässä siinä mulla vaan tässä osa. Ja mistä tämä kaikki on lähtöisin, että Jumala halusi asettaa maan päälle tällaisen asian kuin yhteyden ja suhteen, rakkauden ja kunnioituksen ihmisten välille, niin me täytyy katsoa jotakin taivaallista. Ja mitä me siellä nähdään? Me nähdään taivaallinen suhde. Jumalan kolminaisuudessa me nähdään terveen suhteen ja yhteyden malli. Isä, poika ja pyhä henki. Me käytetään sanaa kolmiyhteinen, eikö niin? Ja tässä kolminaisuudessa Jumala on ollut läsnä jo luomisesta lähtien. Ja ikuisuudessa varmaan sitä ei Raamattu kerro, että isä, poika ja pyhä henki ovat olleet yhtä sieltä alusta lähtien. Pyhä henki liikkuu vetten päällä, kun Jumala loi maailmaa. Jumala sanallaan loi hengen kautta koko maailman. Myös Jeesus oli läsnä. Jeesus puhuu siitä itsekin monta kertaa, kuinka hän on ollut ennen olemassa. Silloinkin, kun hän puhuu ajasta, jolloin hän oli vielä taivaassa eikä lihassa maan päällä. Mutta minusta täällä on aivan mahtavan valottava kohta sananlaskujen 8. luvussa, jossa sanotaan näin. Tässä puhutaan, kuinka Jumala loi, kun synnyin, ei syvyyksiä vielä ollut, ei lähteitä tuomaan niiden vettä. Tässä kuvaillaan hyvinkin monisanaisesti, kuinka Jumala teki taivaat ja maan. Hän pani merelle rajat, loi rannat patoamaan sen vedet ja kun hän lujitti maan perustukset. Ja silloin minä, esikoinen, olin hänen vierellään, hänen ilonaan päivät pitkät, kaiken aikaa leikkimässä hänen edessään. Tämä käännös kertoo sen tällä tavalla, myöskin puhutaan iloitsemisesta. Maan kiekko oli leikkikaloni, ilonani olivat ihmisen lapset. Tämä kertoo myöskin Jeesuksen läsnäolosta sieltä alusta asti. Eli isä ja poika ja pyhä henki, samalla kun he ovat yhtä, niin me nähdään Jumala tällä tavalla yksilössä kolmessa persoonassa myöskin. Ja tämä yksilös on nähtävissä Raamatun läpi. Jeesus puhui paljon siitä, että minä ja isä olemme yhtä. Muun muassa Johannes 10.30 Jeesus sanoo näin. Eli maallisten suhteiden on tarkoitus tietyllä tavalla myöskin heijastaa sitä yhteyttä, mikä taivaassa on. niitä taivaallisia suhteita, joita Pyhän Hengen Isän ja Pojan välillä on. Jeesus rukoilee tällä tavalla jäähyväisrukouksessaan. Pyhä Isä, varjele heitä nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Tässä Jeesus vertaa ihmisten yhteyttä siihen yhteyteen, joka hänellä on Isän kanssa. Ja kun me tätä ajatellaan, niin alkaa avautua aika paljon monenlaista yhteydestä. Siellä, tämä oli Johannes 17 ja 11, sieltä vielä jakeesta 21 Jeesus jatkaa näin. Että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä olet minussa ja minä sinussa, että hekin olisivat meissä, niin että maailma uskoisi, että minä olen sinut lähettänyt. Miettikää, miten mennään, ei johonkin semmoiseen, että okei, onhan se toikin vähän tärkeä juttu, vaan me mennään uskon perusteisiin. Kun me puhutaan yhteydestä ja siitä yhteyden laadusta, minkälaista sen tulisi seurakunnassa olla, minkälaista sen tulisi olla miehen ja naisen välillä, on valtavan tärkeä asia. Heijastaako seurakunta jumalallista yhteyttä olemassaolollaan niin, että maailma voi uskoa Kristukseen? Vai heijastaako se jotakin muuta? Heijastaako se eriarvoisuutta, riitoja, kaunaa, katkeruutta? Semmoista, jossa ihmisiä arvostellaan esimerkiksi ammatin, tulojen, rodun, kansallisuuksien, osaamisen, minkä hyvänsä niin kuin vuoksi. Vai heijastaako se yhteyttä, joka perustuu Kristukseen, joka perustuu Isään ja siihen yhteyteen, joka taivassa vallitsee? Se on ihan valtavan tärkeä kysymys. Jotta maailma voisi uskoa Kristukseen, ei ole ihan pikku juttu. Jos me ei olla todisteena tässä yhteydessä, niin mikä on? Jos Jeesus nostaa sen näin tärkeäksi asiaksi, että kun joku tulee tuosta teidän ovesta sisälle, niin hänen pitäisi ihastella sitä yhteyttä, joka teillä on keskenään, että hän voisi nähdä Kristuksen tässä seurakunnassa. Ja uskoa, että täällä on jotakin erilaista. Täällä on jotakin sellaista, jossa sovitus on päässyt vuotamaan ihmissuhteisiin ja palauttamaan sitä Jumalan unelmaa, joka oli, kun Jumala maailma loi. Heijastamaan taivaallista yhteyttä. Niin, että maailma uskoisi, että sinä olet minut vähän. Sitten leimaa tätä taivaallista yhteyttä, taivaallista suhdetta. Mitä me voidaan oppia siitä, jos me katsotaan sitä yhteyttä, mikä isällä ja pojalla esimerkiksi on? Me löydetään sieltä tasavertaisuus. Jeesus puhuu itsestään myöskin Jumalana. Hän on Jumalan poika, hän on Jumala. Me tiedetään, että hän on kolmiyhteinen Jumala, jossa kaikki on ikään kuin samalla tasolla, samalle tasolle asetettuja. He ovat samaa jumaluutta. Sitä heijastaa molemminpuolisuus, valtaisa yhteys, läheisyys, yhteinen tehtävä ja päämäärä. Ja jos nyt vertaa tätä listaa siihen, miten Jumala loi miehen ja naisen, niin löydät sieltä ihan täsmälleen samat asiat. Löydät sieltä tasavertaisuuden, molemminpuolisuuden, yhteyden, läheisyyden, yhteisen tehtävän ja päämäärän. Eli luodessaan ihmistä mieheksi ja naiseksi, Jumala käytti mallinaan taivaallista yhteyttä. Tämä kaikki oli läsnä luomisessa ihmisten välillä. Paratiisi heijasti siis jotakin ihan valtavaa Jumalan sydämestä. Käytti taivaallisia suhteita mallinaan. Isä käytti taivaallisia suhteita mallinaan luodessaan ihmistä, miestä ja naista toinen toiselleen, tehdessään heidät yhdeksi lihaksi myöskin. Jumalan kuvaksi luotu, taivaallisen suhteen mukaiseksi kuvaksi myöskin luotu, heijastamaan sitä kaikessa vajavuudessaankin. Siellä tämä suhde näkyy vielä turrentumattomana. Niin kuin puhuttiin, mitä tapahtui, kun lankemus sen rikko suhteen tasavertaisuuden läheisyyden ja mitä tulee tilalle? Toisin sanoen, tilalle tuli tähän maailmaan tämän yhteyden irvikuva. Mutta huomaa, sinäkin aikana, kun se yhteys rikkoutuu maan päällä syntiinlankemuksen seurauksena ja se näkyy myöhemmin, kun ihmiset levittäytyy kaikkialle maailmaan, kaikissa kulttuureissa, kaikissa uskonnoissa, kaikissa heimoissa ja kansakunnissa, niin se yhteys säilyy kirkkaana ja muuttumattomana Jumalan luona. Sitä ei onneksi syntiinlankemus voinut turmella. Kuva jäi jäljelle. Tämän miehen ja naisen välisen yhteyden palauttaminen ja ihmisten välisen yhteyden palauttaminen alkaa näkyä jo ennen Jeesuksen syntymää. Kun Maria saa tietää olevansa raskaana, enkeli ilmestyy hänelle ja kertoo, että sä kannat maailman vapahtajaa Messiasta sydämessä alla, tai että tulet synnyttämään Messiaan tähän maailmaan, niin on se aikamoinen kutsu juutalaiselle nuorelle tytölle. Ja siellä tuhansien vuosien jälkeen se kaiku, jossa Jumala sanoi syntinlankemuksen jälkeen, että naisen siemen rikki polkee käärmeen päähän, lähtee toteutumaan sillä, että enkeli ilmestyy Marialle. Voitte kuvitella, että ei ollut ihan helppo juttu siinä kulttuurissa. Nainen on yhtäkkiä raskaana ilman, että on naimisissa, ja me tiedetään se, mikä siellä syntyy, ja jopa Joosef aluksi ajattelee hylätä Marian. Mutta kun enkeli ilmestyy hänellekin ja kertoo, että Maria on raskaana Pyhästä Hengestä, niin Joosef ottaa tehtävän vastaan. Ja minä olen kuullut yhden miehen opetuksen siitä, mitä nainen on Jumalassa. Ja tämä jäi mulla mieleen, ja minä itkin, kun minä tämän kuulin. Nimittäin tämä mies, Danny Silk, sanoi, että kun hän puhui Joosefista ja Mariasta, mitä tekee Joosef, kun hän näkee valtavan kutsun Marian elämän yllä? Ja hän saa varmuuden siitä, että asia on Jumalasta. Hän alkaa suojata Mariaa. Alkaa suojata Marian kutsua. Ensin itseltään ja sitten muilta.
Joosef ei sano, että et sä voi naisena tuommoista kauttaa. Et sä voi naisena synnyttää maailman vapahtajaa. Vai Joosef tajuaa, että hänen tehtävänsä on suojata naisen kutsua. Suojata Mariaa. Ensin itseltään ja vielä muilta. Se on niin kaunis kuva siitä, miten te rakkaat veljet voitte suojata sitä kutsua, minkä te näette naisten elämän yllä. Ehkä sun vaimon yllä tai ehkä jonkun naisen yllä tässä seurakunnassa. Ja että sä annat sen naisen juosta kutsunsa loppuun saakka. Täydessä mitassa. Joosef ei sanonut, että ei niin paljon. Eihän Jumala nyt voi näin paljon laskea naiselle. Vai Joosef nöyränä ottaen sen oman paikkansa lähtee kantamaan ja kannattelemaan ja suojaamaan Mariaa. Mä oikeasti haluan kutsua teitä miehet tähän tehtävään myöskin. Oli naiset sitten nuorempia tai vanhempia. Kun te näette kutsun heissä, suojatkaa sitä. Raivatkaa sille tietä.
Johannes Kastaja ja Jeesus molemmat julistivat, kun Jeesus aloitti toimintaansa, että taivasten valtakunta on tullut lähelle. Se on murtautumassa esiin. Jeesuksen tavasta olla suhteessa ihmisiin, miehiin ja naisiin, taivasten valtakunta alkaa tulla näkyväksi. Ensimmäistä kertaa lankemuksen jälkeen. Sinne alkaa tulla rakkaus, Kunnioitus, avoimuus, huolenpito, läheisyys, armo, yhteys ja nöyryys. Alamaisuus toinen toisille ihmissuhteissa. Ja mä haluan lukea, miten Paavali kuvaa sitä. Kolossalaiskirjeessä, kun hän antaa kristityn uudelle elämälle ohjeita, Kolossalaiskirje 3, 10 ja 14. Te olette pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Silloin ei ole enää kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikattua eikä ympärileikkaamatonta, ei barbaaria, skyyttalaista, orjaa eikä vapaata, vaan Kristus on kaikki, hän on kaikessa. Te olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita. Pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne ja antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin anteeksi. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi. Paavali kuvaa sitä yhteyttä, mitä Jeesus tuli rakentamaan, mitä Jeesus harjoitti eläessään maan päällä ja vaeltaessaan maan päällä. Jos te luette tarkkaan evankeliumia, te näette, kuinka Jeesus ottaa mukaansa sekä miehet että naiset, sekä nuoret että vanhat. Siellä on tyttäret ja pojat ja isät ja äidit, miehet ja naiset mukana seuraamassa Jeesusta. Jeesus käyttää vertauksissaan sekä miehiä että naisia. Hän käyttää niitä opetuksissa. Hän myös opettaa sekä miehiä että naisia. Hän opettaa myös naisia henkilökohtaisesti, niin kuin Mariaa hänen kodissaan. Eli Jeesus aloittaa sen työ, mikä juutalaisilla oli täysin kesken, jossa tytöt ei edes ollut koulussa oppimassa lukemista ja kirjoitusta. Jeesus alkaa palauttaa sitä, mikä oli isän suunnitelma, kun hän alussa maailman loi. Se oli Jeesuksen valtava tehtävä ja sitä hän rupesi tekemään voimallisesti. Ja hän harjoitti sellaista laupeutta ja rakkautta myöskin, että jos tuossa alussa sanoin, että naisesta tuli seksiobjekti, naisesta tuli monta kertaa miehen hyväksikäytön kohde. Ja juutalaisessakin kulttuurissa, vaikka Raamattu ei niin puhu, niin oli tullut pakanakulttuurista niin paljon vaikutteita niin kuin siihen, mitä nainen siinä vaiheessa oli miehelle. Että aviorikoksestakin se oli naisen syylle. Muistatte, kun nainen tuotiin kivitettäväksi sinne Jeesukselle, että katsoko, mitä hän on tehnyt. Ja Jeesus laittaa kaikki. Ja Jeesus laittaa tietyllä tavalla jokaisen tutkimaan omaa sydäntään siinä vaiheessa. Eli myöskin ne rikki, revityt, poljetut, niin kuin naisen identiteetin ja arvon niin kuin murskanneet syntitottumukset Jeesus haluaa purkaa. Ja nostaa naisen uudelleen siihen arvoasemaan, mihin hänen talossa luotiin. Se oli Jeesuksen valtava tehtävä. Ja sitä Jeesus tekee pelkäämättä ketään. Uskallatko sä ajaa oikeita asioita pelkäämättä ketään? Jos sä tiedät, että sä pelkäät Herraa ja kuljet hänen kanssaan. Ja haluat ajaa oikeutta, nöyryyttä ja sitä, että ihmisarvo toteutuu myöskin seurakunnassa ja maan päällä muutenkin. Jeesus purkaa valta-asettelut, alistamisen, herroina hallitsemisen, kovuuden ja armahtamattomuuden ja palauttaa ihmisten välille sitä yhteyttä, joka taivaassa on nähtävissä. Raamattu puhuu Filippiläiskirjassa myöskin siitä, kuinka meillä tulisi olla sama mieli, joka Kristuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, tämä Filippiläiskirja 2. Mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen, vaan luopui omastaan, otti orjan muodon ja tuli ihmisen kaltaiseksi. Hän eli ihmisten joukossa. Hän alensi itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, ristin kuolemaan asti. Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimeä kaikkia muita nimiä korkeamme. Aikaisemmin sanotaan, älkää tehdä mitään itsekyydestä tai turhamaisuudesta, vaan olkaa nöyriä ja pitäkää kukin toinen toistanne parempana kuin itseänne. Tätä kulttuuria, tätä taivaallista kulttuuria Jeesus alkoi viljellä ja sitä Paavali vahvistaa täällä filippiläiskirjeessä. Me ollaan tänään yhteysaterian äärellä, niin kuin sanottiin tuossa alussa, ehtoollisella, jonka Jeesus asetti ennen ristiä. Juutalaisessa kulttuurissa yhteinen ateria oli valtavan voimakas yhteyden ilmaisu. Ja viimeisellä yhteysaterialla Jeesus puhuu nimenomaan yhteydestä. Lukekaa Jeesuksen jäähyväispuheet ja jäähyväisrukoukset. Niin te löydätte sieltä ihan valtavasti kehotusta yhteyteen, opetusta yhteydestä ja lopuksi sitä, kuinka isä sitä pyytää. Hän pyytää sitä isältä, sitä yhteyttä, että se toteutuisi, kun hän lähtee pois opetuslasten ja ihmisten keskeltä. Ja mitä hän tekee siinä samalla? Hän pesee opetuslasten jalat. Johannes 13 ja 3 kuvaa Jeesusta ennen juuri tätä jalkojen pesemistilannetta, niin Johannes kuvaa Jeesusta tällä tavalla. Jeesus tiesi, että isä oli antanut kaiken hänen valtaansa ja että hän oli tullut Jumalan luota ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Ajattele siinä tilanteessa, jossa Jeesus tietää, että hänelle on annettu kaikki valta. Mitä tekee ihminen, syntiin langennut ihminen, jos hän tietää, että hänellä on kaikki valta? Alkaako hän pestä toisen jalkoja? Minä en ole sitä tässä maailmassa nähnyt. Mutta niin tekee Jeesus. Tietää, että hänellä on kaikki valta. Hän haluaa pestä opetuslasten jalat. Ja miksi hän sen tekee, hän selittää sitä myöhemmin. Että hän jättää teille esimerkki. Hän jättää teille esimerkin, miten valtaa käytetään, jos sitä on annettu. Hän näyttää yhteydessä vallitsevan johtajuuden luonteen. Ei herroina hallita. Jeesus näytti, miten johdetaan, miten ollaan johtajia, miten johdetaan palvelijan sydämellä. Ja miten palvellaan kuninkaan sydämellä. Jeesus näytti, miten johdetaan palvelijan sydämellä ja miten palvellaan kuninkaan sydämellä. Ja huomaatko, siellä yhtäkkiä olekaan hierarkiaa, vaikka kaikki valta on Kristuksen käsissä. Siellä ei olekaan alistumista, vähäarvoisuutta, halveksimista, toisen kutsun alas painamista. Ei mitään. Siellä on toisen nostamista. Ja voitte kuvitella sitä tunnetta, mikä opetuslapsilla siinä tilanteessa on, kun vapahtaja pesee heidän jalkansa. Mikä yleensäkin on se vaikutus, jos sä palvelet toista. Sä aina vahvistat toisen ihmisyyttä, ihmisarvoa, olemusta, hänen kutsuaan. Hän saa kosketuksen Jumalan taivaasta. Ja samalla, parhaassa on vielä, sokerit on vielä pohjalla, Jeesus alkaa valmistaa tietä hengenvuodatukselle ja seurakunnalle, joka palvelee yhteydessä ja tasa-arvoisissa ihmissuhteissa. Hän nostaa naisen miehen rinnalle, opettaa ja palvelee myöskin naisia, kohdelle heitä kaikessa tasavertaisesti. Ja sitten tulee se siunattu helluntaipäivä. Nyt pitäisi kaikkien helluntalaisten huutaa aamen. Joo! Siis se oli seurakunnan syntyjuhla ja mikäli minä oikein kirjojani lukenut, niin helluntakilaisuus on minusta lähtenyt niistä juurista. Että porukat täytti asuntakadulla pyhällä hengellä. Vieläkö me täytytään hengellä? Joo, aika tärkeä asia ja niin kuin alussa sanoin, että ilman sitä kaikki on puuhastelua. Jumala on tarkoittanut, että me jatkuvasti ollaan riippuvaisia pyhästä hengestä. Ja tiedätkö mitä? Juutalaisessa perinteessä helluntaipäivää viettivät vain miehet. Mutta mitä tapahtui nyt? Kun sitten koitti helluntaipäivä, olivat kaikki yhdessä koolla. Miehet ja naiset. tulee humaus taivasta, tuulistaa ja täyttää koko huoneen ja täyttää kaikki pyhällä hengellä. Siellä on ottamassa taivaallista valtuutusta ja voimaa vastaan sekä miehet että naiset, juostakseen loppuun sen tehtävän, minkä Jumala heille, minkä Kristus heille antoi ja jätti, kun hän lähti taivaaseen. Kaikki valtuutetaan siihen tehtävään ja kaikki myöskin tarvitaan siihen tehtävään. Huomaatteko kulttuurin muutoksen siitä patriarkaalisesta kulttuurista kohti sitä luomisen alkuperää, että mies ja nainen käsi kädessä yhdessä viemässä tätä eteenpäin? Tapahtuu valtaisa hengenvuodatus, alkaa yleinen pappeus, halleluja. Sinnekin pitää helluntalaisesti sanoa halleluja. Koska minun mielestä, kun helluntalaisuus alkoi Suomessa, niin täällä maallikko saadaan ja pyyhänsi pyörällä pitkin joka paikkaa ja kertoo, miten mahtava Jumala olisi täyttää pyhällä hengellä ja parantaa ja pelastaa ja tekee vaikka mitä. Joo, sinä olet Jumalan pappi. Muistatko? Muistatko? Niin, sinä olet Jumalan pappi, jonka on tarkoitus viedä tätä mahtavaa sanomaa eteenpäin ja elää siitä yltäkyllisestä elämästä, joka meillä Jumalassa on. Elää siitä yhteydestä, joka meillä myöskin hänessä on. Kuninkaallinen papisto on siis syntynyt. Valittu suku, pyhä heimo, kuninkaallinen papisto, Jumalan oma kansa, julistaakseen sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Pimeyden valta murtui silloin. Murtuko? Joo, kyllä se murtui. Emme taita uskoa muuten siihen enää. Mutta meidän pitää huoli, että se valta on murrettuna koko ajan. Joku on sanonut, että vihollisella ei ole sinun mitään valtaa, että sinä sitä hänelle anna. Ensin. Kaikki valta, mikä sinun liittyy, on isällä. Ja hänen käsiensä lävitse kaikki, mikä sinun elämässä tulee, myöskin tulee. Seurakunta on syntynyt ja kaikki varustetaan pyhän hengen voimalla ja valtuuksilla. Miehet ja naiset, nuoret ja vanhat, pojat ja tyttäret, palvelijat ja palvelijattaret, rikkaat ja köyhät, juutalaiset ja pakanat, orjat ja vapaat. Yhteys Jumalaan, yhteys kolmiyhteyteen on palautettu. Se on läsnä yhteys. Ja ihmisten välillä ennalleen asetetaan niin kuin oli alussa. Koska tämä yhteys heijastaa Jumalaa. Koska tämä yhteys kertoo maailmalle, että Jeesus on tullut. Että Jeesus on voittanut. Tätä elämää alkuseurakunta lähti voimallisesti elämään. Jos luet tarkasti apostolien tekoja, niin sä löydät sieltä sekä miehet että naiset palvelemassa, voimassa, kirkkaudessa, voitelussa. Ja löydät sieltä, sanonpahan nyt senkin, voit tutkia ihan rauhassa kaikki historiakirjat, löydät sieltä apostoli Junian, joka todellakin oli nainen. Se on myöhemmin muutettu mieheksi Junias, koska tosi nopeasti synti alkoi turmella alkuseurakunnan alkuperäistä tarkoitusta niin, että sinne tuli valtataista. Ja siellä alettiin uudelleen katsomaan, että mikä se naisen paikka täällä nyt onkaan. Sen sijaan, että olisi valtuutettu. Sen sijaan, että olisi oltu niitä Joosefeita, että suojataan myöskin naisen kutsua. Niin lähdettiinkin määrittelemään, kuka täällä voi mitäkin tehdä. Ja jopa tehtiin naisen nimessä miehen nimi. Sä et löydä sekulaarilta puolelta, että pyhistä kirjoituksista miehen nimeä Junias siltä ajalta. Se on nainen. Ja siellä on paljon muuta. Ja te löydätte sieltä Foiberin, te löydätte sieltä tosi monta Jumalan palvelija, jotka Paavali nimeltä mainitsee. Hänellä on kymmeniä naistyötovereita, joista hän käyttää täsmälleen samaa sanaa synergos, kun hän käyttää mies työtovereista. Täsmälleen samaa sanaa. Se, että siellä on kirjoituksia, jotka meidän vaikea ymmärtää, niin please, tutustukaa niihin, avatkaa ne. Katsokaa, mitä Paavali oikeasti kirjoittaa, kun hän sanoo, että nainen vaietko on seurakunnassa. Ketä hän tarkoittaa, mistä hän puhuu ja miksi hän puhuu jollekin yksittäiselle naiselle, joka toimii väärin seurakunnassa. Me ei voida ajatella, että joku kirja, joka on kirjoitettu joskus jollekin seurakunnalle ohjeeksi, niin me otetaan sieltä kaikki sumelematta, ja eikä ymmärretä, että Paavali ohjaa jotakin tilannetta paimen kirjeellä. Siellä on myös paljon yleisiä ohjeita, kaikille kristityille oikeita ohjeita. Mutta kannattaa ottaa selvää siellä, missä on ristiriita, että oho, täällä Paavali ottaa naisia käyttöön. Täällä on Akilas ja Priskilla, jotka opettaa ihmisiä tuntemaan Herran tietä ja heidät on palveltu, laitettu johtamaan seurakuntaa yhdessä. Niin ei sama Paavali sano, että nainen vaijatko seurakunnassa. Sama Paavali, joka opettaa naisia profetoimaan, ei hän sano, että vaijatkaa seurakunnassa sitten, please. Vaan niihin on joku syy, miksi Paavali opettaa niin. Siellä löytyy aina, siellä löytyy myös harhaoppeja, joita Paavali oikaisee. Ja joita me ei nähdä, että nyt Paavali puhuu juuri siitä harhaopista, joka meinaa siellä seurakunnassa nostaa päätä. Siellä oli gnostilaisuutta ynnä muuta. Kannattaa tutustua, mulle ei ole aikaa mennä niihin enää. Eilen oli kyselytunnilla muutamia hyviä kysymyksiä. Kannattaa tutustua, jotta pääsisi murtautumaan esille se totuus, joka alkuseurakunnassa oli, jonka Jeesus lunasti, jossa Pyhä Henki valtuutti kaikki toimimaan hänen voimassaan ja hänen kirkkaudessaan. Kannattaa tutustua, että löytää. Ja sanoin eilen tämän ja sanoin nopeasti vielä, kohta pitää mennä ehtoolliselle, tai saamme mennä, että esimerkiksi orjuus. Paavali ei lakkauttanut orjuutta. Kannattaako täällä joku vielä, että voisi olla pikku kotiorja? Olisihan se ihan kiva. Mullakin, mäkin tarvisin ainakin yhden, kun se on varmaan taas kotisiivoamatta, kun mä menen kotiin. Mutta kaikki tajuaa, että ei orjuus ole Jumalan hengen mukaista. Ja jos sä luet tarkasti taas jälleen kerran, miten Jeesus toimi ja miten Paavali kirjoittaa orjista ja orjien isänille, sä ymmärrät, että Paavali jo purki orjuuden hengen, vaikka se jäi vielä yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Ja purkautui vasta hurjan paljon myöhemmin, koska seurakunta vastusti sen purkautumista. Ei kiva, mutta näin kävi. Mutta annetaan Jumalan totuuden kirkkaana 7-kertaisesti puhdistettuna virrata sydämiimme, jotta me nähtäisiin evankeliumin eteenpäin meno täydessä voimassa ja täydessä kirkkaudessa vailla rajoitteita. Yhteys ei ole silloin täydessä mitassa, jos ei se kanna sitä hedelmää, jonka Kristus sille ansaitsi. Mistä me otetaan malli yhteydelle? Otetaanko me sen syntiinlankimuksen seurauksista vai luomisesta ja lunastuksesta ja hengen valtuutuksesta? Tämä pöytä kertoo meille lunastuksesta, jotta ihmiset löytäisi yhteyden Jumalaan ja pelastuisivat, jotta yhteys voisi heijastaa taivaallisen suhteen kaltaista yhteyttä. Ja nämä sanat sanon vielä, koska olen myöskin perheterapeutti ja teen parisuhdeterapiaa. Naiset, kunnioittakaa miehenne. Se on oikein. Ja naiset, miehet, tarvitsevat sitä kunnioitusta myöskin. Miehet, rakastakaa vaimoanne ja suojatkaa Joosefin tavoin heidän kutsuaan. Johtakaa toimellisesti yhdessä Herran palvelle. Johtakaa palvelijan sydämellä ja palvelkaa kuninkaan sydämellä. Rukoillaanko me vielä ennen ehtoollista? Noustaan kaikki yhdessä siis. Isä, sinä tunnet meidän tarkoin. Tiedät meistä kaiken, jokaisen sanan ennen kuin se on edes lausuttu. Tunnet sydämemme, mielemme, ajatuksemme läpikotaisin. Isä, me ylistämme sinun taivaallisia suunnitelmiasi. Me ylistämme sinun tarkoitusperiäsi sinun seurakunnassasi ja ihmisten keskellä. Me kiitämme kuvaa luomisesta, jossa me näemme turmeltumattomana sen, mitä ihmisestä ja luomakunnasta ajattelit, kun sen loit. Me kiitämme sinua ennen muuta tänään rististä sovitustyöstä, Jeesuksen mahtavasta pelastustyöstä. Kiitos Jeesus, että juoksit loppuun saakka. Kiitos, että joit sen maljan. Kiitos, että kärsit ristin häpeän meidän puolestamme. Herra, sinä olet meidän kuninkaamme. Sinun edessäsi me kumarrumme. Sinun edessäsi, Herra, me nöyrymme. Sinua me palvomme. Sinä olet ainoa meidän palvontamme kohde. Herra, me olemme palvelijoita, sinä olet kuningas. Me kiitämme siitä, että sinä ristin työn, ylösnousemuksen, sovituksen kautta ennalleen asetit oman suunnitelmasi. Sen, että sinä asetit ihmisarvon meidän yhteyteemme. Sinä asetit sen taivaallisen arvon ja yhteyden ja suhteen, joka me nähdään siinä, että isä ja sinä olette yhtä. Tulkoon taivas maan päälle myöskin yhteyden kautta. Tulkoon se todistamaan tälle maailmalle, että on olemassa jotakin valtavan kaunista, jotakin hienoa, turmeltumatonta, jonka Jumala voi voidella ihmeelliseen käyttöönsä. Ja jollaisissa ihmissuhteissa ja yhteydessä sinuun me saamme toipua, me saamme parantua, me löydämme oikean identiteetin, me löydämme kutsumme ja me saamme juosta sen loppuun saakka. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon isä sinun tahtosi. Täysimääräisenä ja täysimittaisena niin kuin sinä olet sen tarkoittanut. Siunaa tätä seurakuntaa. Kiitos siitä avoimesta ilmapiiristä, joka täällä on, joka on avoin sinun asioillesi, jolla on mielenkiintoa siihen, että mitä tälle paikkakunnalle tapahtuu, mihin tämän paikkakunnan ihmiset ovat matkalla. Siunaa isä niin, että tässä seurakunnassa on niin mahtava yhteys ja rakkaus ja kunnioitus, että sitä katselemalla Eura ja sen seutukunnat saavat nähdä, että Jeesus oikeasti on tullut. Että rakkaus on olemassa, että kunnioitus ja vapaus on olemassa. Herra, kiitos, sä käytät tätä seurakuntaa tällä paikkakunnalla. Ja Jeesuksen nimessä laske sinun henkesi tämän seurakunnan ylle. Laske tyttärien ja poikien, palvelijoiden ja palvelijattarien, miesten ja naisten, kaiken ikäisten, Herra, köyhien ja rikkaiden. Mistä ikinä tulee, laske sinun henkesi, Isä. On sinun valtakuntasi, niin että se leviää täysimääräisenä myöskin tällä paikkakunnalla. Isä, kytke nämä ihmiset voimakkaasti sinun pyhänekesi kautta sinuun, sinun ideoihisi, sinun suunnitelmiisi, mitä isä sinä sanot nyt. Kuinka seurakunnan tulisi edetä? Anna viisautta. Anna sinun armosi. Siunaa tämän seurakunnan päättäjiä ja vanhemmistoa. Kaikkia, jotka täällä johtavat eri työmuotoja, siunaa jokaista. Anna johtajille palvelijan sydän. Anna heidän palvella kuninkaan sydämellä. Kiitos isä, että sä oot valinnut heidät, sä oot valtuuttanut heidät. Ja he saavat tehdä oikeita päätöksiä olla viemässä tätä seurakuntaa oikeaan suuntaan. Siunaa tämän seurakunnan jokaista jäsentä. Asettamaan identiteettinsä sinuun. Näkemään itsensä sinun kuvana. Ja löytämään sen merkityksellisyyden oman elämään, jonka vain sinä, Kristus, voit antaa. Kiitos, että olet kirjoittanut meidän nimemme elämänkirjaan. Ja me saadaan olla matkalla kotiin. Isä, me halutaan tulla kotiin käsi kädessä, yhdessä, toisiamme rakastaa ja tukia, toisiamme kunnioittaa, toisiamme arvostaa. Kiitos, Herra, että et ole laittanut meitä matkaamaan yksin, vaan yhdessä. Kiitos, että meidän yhteytemme saisi kuvastaa sitä yhteyttä, joka teillä on siellä taivaassa, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Näin olkoon nyt ja aina. Jeesuksen nimessä.